15. maj. Obeležene 173 godine od stvaranja Srpske Vojvodine. U pokrajinskoj vladi večeras je obeležena 173. godišnjica Majske skupštine, održena je u Sremskim Karlovcima 13. i 15. maja 1848. godine, na kojoj je proglašeno stvaranje Srpske Vojvodine. Danas obeležavamo veliki dan, dan na koji je načinjen prvi značajan korak ka ostvarivanju velikih snova ne samo srpskog nego i drugih naroda koji su u to vrijeme živjeli u ovom delu tadašnje Austro-Ugarske. Snova o slobodi, jednakosti i ujedinjenju, rekao je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Srpska Vojvodina stvorena je 1848. godine, nije trajala dugo, ali se, kako je predsjednik istakao, čvrsto ugnezdila u srcu i svesti naroda, što je dovelo do toga da 7 decenija kasnije, 25. novembra 1918. godine, na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu, kada se Vojvodina prisjedinila Kraljevini Srbiji, snovi o slobodi, jednakosti i ujedinjenju budu i dosanjani.